Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Երևանը վերահաստատում է նվիրված ու հավատարիմ է հայ-ադրբեջանական խաղաղության օրակարգին։ Թուրք-ադրբեջանական ռազմական գործակցությունն աննպաստում է ՆԱՏՕ-ի հետ կապերի խորացմանը, Բաքվում հայտարարել է Յենս Ստոլտենբերգը։ Պուտինի նախագահի պաշտոնում 5-րդ անգամ վերընտրվելու կապակցությամբ շտապում են շնորհավորել դաշնակիցներն, այդ թվում Ադրբեջանի Բելարուսի առաջնորդները։ 24 տարի Ռուսաստանը ղեկավարող Վլադիմիր Պուտինը ստացել է ավելի քան 87% քվե։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղեր, կառավարության խոսնակի տեղեկություններով նա հանդիպում է Ոսկե Պար, Բաղանիս, մի շարք այլ գյուղերի բնակիչների հետ, դատելով սոցցանցերում հրապարակված լուսանկարներից հանդիպումն անցնում է փակ դահլիճում։ Ռուսաստանում մարտի 15-ից 17-ը կայացած ընտրությունների արդյունքներով Վլադիմիր Պուտինը ստանում է քվեների ավելի քան 87%-ն, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ամփոփվել են նաև Հայաստանի տարածքում բացված երկու տեղամասերի արդյունքները, դրանց համաձայն Երևանում Ռուսաստանի դեսպանության տարածքում գործող ընտրատեղամասում Պուտինը ստացել է քվեների ընդամենը 32%-ը, զիջելով նոր մարդիկ կուսակցության ղեկավար Վյաչեսլավ Դավանկովին։ Գյումրիում բացված տեղամասում Ռուսաստանի նախագահը հաղթել է քվեների 58%-ով։ Առաջիններից մեկը Ռուսաստանի նախագահին վերընտրության արդիվ շնորհավորել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, սկզբում անձամբ հեռախոսով, ապա շնորհավորական ուղերձի միջոցով։ Դրանում Ադրբեջանի նախագահը նշել է, թե Բաքվի և Մոսկվայի հարաբերությունները աչքի են ընկնում մեջբերում կայուն զարգացման։ Ռուսաստանի նախագահին շնորհավորել են նաև Իրանի, Հյուսիսային Կորեայի, Կուբայի, Վենեսուելայի, Նիկարագուայի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի ղեկավարները։ Արևմուտքում Ռուսաստանում կայացած ընտրությունները չեն ճանաչում։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քրբիի գնահատմամբ Ռուսաստանում կայացած ընտրություններն ակնհայտորեն ոչ ազատ էին և ոչ էլ ազնիվ։ Ընտրությունները քննադատել են նաև Եվրամիության ներկայացուցիչները, պնդելով, թե դրանք անցել են մեջբերում խիստ սահմանափակ միջավայրում, որն էլ ավելի սահմանափակ է դարձել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում իրականացված անօրինական ագրեսիայի պատճառով։ Եվրամիության ղեկավարությունը նաև ափսոսանք է հայտնել, որ պաշտոնական Մոսկվան հրաժարվել է միջազգային դիտորդներ հրավիրել ընտրություններին։ Ռուսաստանի իշխանություններն արևմուտքից հնչող քննադատությունը կտրականապես մերժում են, հայտարարելով, որ մարտի 15-ից 17-ը կայացած քվեարկությունը համապատասխանում էր ժողովրդավարական նորմերին և արտահայտում էր Ռուսաստանում տիրող հանրային տրամադրությունները։ Ընտրությունների արդյունքները մեր երկրի բնակիչների կողմից նախագահ Պուտինի որդեգրած ուղում ցուցաբերած աջակցության և նրա շուրջ համախմբման ամենավառապացույցն են, հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը, և շարունակվում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի տարածաշրջանային այցը հարավային Կովկաս։ Մի քանի ժամ առաջ Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը ժամանել է Թբիլիսի, Վրաստանի մայրաքաղաք ժամանելուց առաջ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաքիր Հասանովի հետ։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ Հասանովը Ստոլտենբերգին է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում, այժմ ծրագրի թեմաներին դառնանք։ Երևանում է ՀԱՊԿ-ի և ՅԱՏՄ-ի կազմում Հայաստանի դաշնակից Ղազախստանի արտգործնախարարը Մուրադ Նուրթուլեյոյի Երևանյան այցից մեկ շաբաթ առաջ Ղազախստանի նախագահն էր Ադրբեջանում, Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևն այնտեղ հայտարարում էր իր երկիրն անկեղծորեն ուրախանում է Բաքվի պատմական հաղթանակների կապակցությամբ։ Ղազախստանի կառավարությունը նաև ֆինանսապես է կանգնել Ադրբեջանի կողքին, մասնակցելով Ֆիզուլի վերակառուցման աշխատանքներին, իսկ ինչ օրակարգով է ղազախական դիվանագիտության ղեկավարը Երևանում, բանակցությունների և դրան հաջորդած հայտարարությունների մասին Տաթևիկ Լազարյանը կպատմի։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարար Մուրադ Նուրթուլեյոյի հետ հանդիպման ընթացքում ներկայացրել է նաև խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը։ Ղազախստանի արտգործնախարարը Երևանից է Հայաստանում աշխատանքային այցով, այսօր երկու նախարարները առանձնազրույց են ունեցել ապա հանդիպում պատվիրակությունների մասնակցությամբ և ստորագրել են 2024-25 թվականների գործողությունների ծրագիրը։ Միրզոյանի խոսքով ինքն իր Ղազախ գործընկերոջը ներկայացրել է խաղաղության գործընթացը, դարձյալ ընդգծել Ալմաթիի հռչակագրի կարևորությունը, որով ճանաչվել են նոր անկախպետությունների սահմանները, նշել է, որ տրանսպորտային հարցերում նոր հնարավորությունների բացահայտումը կարևոր է երկու երկրների համար։ համարել։
Եվ ես հնարություն ունեցա նաև իմ գործընկերոջը ներկայացնել այդ տրանսպորտային նոր հնարությունների զարգացման մեր տեսլականը, դուք գիտեք խաղաղության խաչմերուկի մասին, մենք այսօր խոսեցինք այդ մասին, լոգիստիկ հնարություններ հիմնված բոլոր երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության հարգման վրա, հիմնված հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա։ Իհարկե նաև իմ սիրելի գործընկերոջը ներկայացրեցի հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը։
Խաղաղության խաչմերուկ նախագծին անդրադառնալով Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարար Մուրադ Նուրթլեյոն նշեց, որ դա փոխլրացնող հնարավորություն կարող է լինել երկու երկրների համար եւ որ աշխատելու են, որ միջին միջանցքը լիարժեք աշխատի։
Обратите внимание на то, что в Армении тоже реализовывается инициатива Перекрёсток мира. Я считаю, что это взаимодополняющая возможность для наших стран.
Հարգելի Արարատ Միրզոյանը ուշադրություն հրավիրեց, որ Հայաստանում իրագործվում է խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը։ Ես կարծում եմ, որ դա փոխլրացնող հնարավորություն է մեր երկրների համար, և մենք մտադիր ենք միասին աշխատել մեր գործընկերների հետ, որ միջին միջանցքը վերջապես իրագործի իր ներուժն ամբողջությամբ։
Средний коридор наконец-то реализовал свой потенциал в полной мере.
Միջին միջանցքը այլ կերպ կոչվում է տրանսկասպյան տրանսպորտային ուղի և ձգվում է Չինաստանից, Ղազախստանով, Ադրբեջանով, Վրաստանով, Թուրքիա, այնտեղից էլ եվրոպական երկրներ։ Ղազախստանի արտգործնախարարը նշեց, որ Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը կարևոր նշանակություն ունի իրենց համար։
Հաշվի առնելով Հայաստանի աշխարհագրական առավելությունը, Հայաստանը մեծ նշանակություն ունի Ղազախստանի համար միջմերձամաքային ծրագրերում։
Տրանսկոնտինենտալ ժողովարդը Արմենիան Ղազախստան շնորհակալություն տաղդա տոփշվում գլեդ։
Մուրադ Նուրթլեյոն մոտ մի տարի է, ինչ Ղազախստանի արտգործնախարարն է, նախկին արտգործնախարարը Հայաստանում էր 2022 թվականին ՀԱՊԿ-ի արտգործնախարարների հավաքին։ Ընդհանրապես Ղազախստանցի պաշտոնյաների այցերը մինչ այս ավելի հաճախ կապված էին ՀԱՊԿ-ի կամ Եվրասիական տնտեսական միության հավաքների հետ։ Արտգործնախարարների այս հանդիպմանը հաջորդած ասուլիսի ժամանակ, սակայն, ՀԱՊԿ-ի և այդ կառույցի հետ կապված խնդիրների մասին ոչինչ չասվեց։ Ղազախստանի արտգործնախարարը միայն հպանցիկ նշեց, որ կարևորում է համագործակցությունը տարբեր կազմակերպություն ՄԱԿ-ում, ԱՊՀ-ում, ՀԱՊԿ-ում, ԵԱՏՄ-ում։ Իր հերթին Արարատ Միրզոյանը շեշտեց, որ Հայաստանի համար կարևոր է երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը տարբեր երկրների հետ։
Ես կցանկանայի շեշտադրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շահագրգռված է իր երկկողմ հարաբերությունների զարգացմամբ ամերիկյան մայրցամաքից մինչև հեռավոր արևելք, մինչև արևելյան Ասիա, և իհարկե Ղազախստանի հետ հարաբերությունները իր շատ կարևոր դեր ունի մեր այս ընկալման մեջ, և շատ ուրախ եմ, որ տեսնում եմ նույն փոխադարձ հետաքրքրությունը ղազախստանյան կողմից։ Կգնում եմ, մենք կոնկրետ պայմանավորվածությունների հանգեցրինք այսօր այս հարաբերությունների զարգացման համար։
Պաշտպանները պաշտոնական Երևանին պաշտոնական Երևանից պահանջում են տեղի չտալ Ալիևի վարչակազմի պահանջներին եւ չհրաժարվել Բաքվի դեմ միջազգային դատարաններ ներկայացված հայցերից։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ վարչապետն էր հայտարել, թե Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքվելու դեպքում Հայաստանը կարող է հետ կանչել իր գանգատները միջազգային դատարաններից։ Այս դեպքում, երբ Հայաստանի իշխանությունը ընդամենը շաբաթներ առաջ Ռոմի ստատուտին միանալը հենց Ադրբեջանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու անհրաժեշտությամբ էր նաև պայմանավորում։ Հարտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանցի ու արցախցի մի խումբ իրավապաշտպաններ կառավարությունից պահանջում են չհրաժարվել ընդդեմ Ադրբեջանի, Ստրասբուրգի ու Հագայի դատարաններ ներկայացված հայցերից, հայտարարելով այդ քայլը միջազգային ասպարեզում անդառնալի վնասներ կհասցնի Հայաստանին։
Մենք կարծում ենք, որ նույնիսկ նոր հայցեր պետք է ներկայացվեն, այլ կոնվենցիաներ կան և այլ իրավական հիմքեր կան, որոնք պետք է օգտագործվեն, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված Ռոմի ստատուտի հիմքով պետք է Հայաստանը անվարան կերպով դիմի միջազգային քրեական դատարան ցեղասպանության և այլ հանցագործությունների համար, այդ թվում Արցախի ժողովրդի բռնի տեղահանման համար, պատասխանատու անձանց քրեական հետապնդման ենթարկելու պահանջով։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական ու ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարաններում Հայաստանի գանգատներից հրաժարումը Բաքվի նոր հանցանքներ գործելու առիթ կտա, համոզված է Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Նա Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան պնդում է նման քայլով Երևանը նաև կփակի Արցախ հայերի վերադարձի հնարավորությունը։
Դրա համար մենք կարծում ենք, որ առաջնահերթորեն Ադրբեջանի իշխանությունները, որոնք ընդհանրապես խաղաղության նպատակ չունեն, բարի դրացիության նպատակ չունեն եւ այլն, չպետք է անպատիժ մնան։ Սա արդարության հարց է եւ այս պատիժը պատասխանատվության միջոցների կիրառումը հնարավորություն է բացելու նաեւ մեր իրավունքների հետագա պաշտպանության, վերականգնման եւ նաեւ կանխելու հնարավոր այլ հանցագործությունները հայ ժողովրդի հանդեպ եւ ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ։
Որ Երևանը հնարավոր է հրաժարվի Բաքվի դեմ ներկայացված գանգատներից, նախորդ շաբաթ չէր բացառել Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել էր, որ Բաքվի հետ բանակցություններում նաեւ այդ հարցն է քննարկվում։
Եթե մենք խաղաղության պայմանագիր ենք տեքստի շուրջ գալիս ենք համաձայնության եւ հասնում ենք ստորագրման փուլույն, ես չեմ բացառում եւ նույնիսկ տրամաբանական կհամարեմ երկուստեք խոսք չի կարող լինել միայն Հայաստանի Հանրապետության պարագայում, երկուստեք նաեւ նման լուծման գնան։
Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի 4 հայց միայն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն է ներկայացված, եւս մեկը ՄԱԿ-ի դատարան։ Հայաստանն այդ հայցերով անդրադառնում է 44-օրյա պատերազմի ու դրանից հետո Բաքվի կողմից իրականացրած հանցագործություններին, գերիների դատավարությանը, դրանց ապօրինի բանտարկությանը։ Ադրբեջանի զինուժի Հայաստանի սուվերեն տարածքի ներխուժմանը, Արցախի շրջափակմանը, տեղահանմանը։
Տարածաշրջանային գլխավոր իրադարձության մասին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յեն Ստոլտենբերգը Հարավկովկասյան շրջագայությունը սկսել է Բաքվից, սա Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշնքի ղեկավարի առաջին այցն է Ադրբեջան, որտեղ նա բանակցություններ է վարել նախագահ Իլհամ Ալիևի, պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ եւ հայտարարել թուրք-ադրբեջանական ռազմական գործակցությունը նպաստում է ՆԱՏՕ-ի հետ կապերի խորացմանը։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Ադրբեջանը ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ առաքելությունների ամենաակտիվ մասնակիցներից է։ Ադրբեջանը կարևոր դեր է կատարում Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությունը խթանելու գործում։ 2020 թվականի պատերազմով վերականգնելով տարածքային ամբողջականությունը եւ անցյալ տարվա աշնանային հատուկ գործողությամբ վերահաստատելով ինքնիշխանությունը, երկիրը պատրաստ է հարևանի հետ խաղաղության։ Այս թեզերն է հնչեցրել նախագահ Իլհամ Ալիևը Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ հանդիպմանը։
The conflict was resolved by military political means. We used our right for self-defense based on UN Charter.
Հակամարտությունը լուծվել է ռազմաքաղաքական եղանակով։ Մենք օգտագործել ենք ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ երաշխավորված ինքնապաշտպանության իրավունքը եւ այսօր մենք Հայաստանի հետ խաղաղության շուրջ ակտիվ բանակցություններ ենք վարում,
ասել է Ալիևը։
And today we are in an active phase of peace talks with Armenia.
Նրա խոսքով 28 տարվա ընթացքում բանակցությունները արդյունք չեն տվել, բայց պատերազմից հետո ի հայտ է եկել վերջապես խաղաղություն հաստատելու հնարավորություն։
But now, as a result of restoration of territorial integrity of Azerbaijan, we are very close.
Բայց հիմա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության վերականգնման արդյունքում մենք շատ մոտ ենք, հուսով եմ մոտ ենք այդքան սպասված խաղաղությանը։
Peace will come to the Caucasus and long awaited peace.
Thank you so much, Mr. President.
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Գովեստով է խոսել Կոսովոում եւ Աֆղանստանում ադրբեջանցի խաղաղապահների առաքելությունների մասին, նշել է, որ Ադրբեջանը հուսալի գործընկեր է, վերջիններից է հեռացել Աֆղանստանից։ Ադրբեջանը գազի մատակարարումներով նպաստում է ՆԱՏՕ-ի եւ այլ երկրների էներգետիկ անվտանգությանը։ Նա անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական խնդրին, նշելով, որ խաղաղությունը տարածաշրջանում չափազանց կարեւոր է ոչ միայն այդ տարածաշրջանի ժողովուրդների, այլև ավելի ընդարձակ առումով Սև ծովի շրջանի եւ Հյուսիսատլանտյան անվտանգության համար։
Armenia and Azerbaijan now have an opportunity to achieve an enduring peace after years of conflict.
Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հիմա ունեն երկարատև հակամարտությունից կայուն խաղաղության անցնելու հնարավորություն։ Խրախուսում եմ ձեզ օգտվել այդ հնարավորությունից Հայաստանի հետ կայուն խաղաղության համաձայնագրի հասնելու համար։
Seize this opportunity to reach a lasting peace agreement with Armenia.
Գլխավոր քարտուղարը նաև շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանին ռուսական ագրեսիայից պաշտպանվող Ուկրաինային մարդասիրական օգնություն տրամադրելու համար։ Նրա խոսքով ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները չափազանց անհանգստացած են այդ շարունակվող պատերազմի հետևանքներով։
Russia continues to conduct a war aggression against Ukraine. NATO allies are extremely concerned about the consequences of the ongoing war.
Ադրբեջանի կողմից Ուկրաինային աջակցելը մարդասիրական օգնությունը շատ անհրաժեշտ է.
I welcome the much needed support also Azerbaijan provides to Ukraine when it comes to humanitarian aid, which is much needed.
Բայց ավելի մեծ աջակցություն է անհրաժեշտ, քանի որ Ուկրաինայում իրավիճակը չափազանց ծանր է, ասել է Stoltenberg-ը.
But more support is needed because the situation in Ukraine is extremely difficult.
Ադրբեջան կատարած այս ընթացքում նա հանդիպել է նաև արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարներ Ջեյհուն Բայրամովի եւ Զաքիր Հասանովի հետ։ Այս ավարտվել է Ստոլտենբերգն արդեն Վրաստանում է, իսկ վաղը կժամանի Հայաստան։
Միջազգային գլխավոր թեման Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններն են, որի արդյունքներով Վլադիմիր Պուտինը 5-րդ անգամ վերընտրվել է արդեն ռեկորդային 87% քվեների շնորհիվ, մինչ 2030 թվականը Ռուսաստանը ղեկավարող Պուտինին շտապում են շնորհավորել դաշնակիցները, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Իրանի առաջնորդները, Արևմուտքը քվեարկությունը կեղծու անազատ է որակում, հրաժարվում ճանաչել դրա արդյունքները,
которые не жалеют себя. В этой связи я хочу прежде всего поблагодарить граждан России.
Հաղթանակ ռեկորդային ցուցանիշով եւ մասնակցությամբ այնպես, ինչպես Կրեմլն էր ծրագրավորել, այսպես են լրատվամիջոցները բնորոշում Ռուսաստանի նախագահի 3 ավարտված ընտրությունները, որտեղ Վլադիմիր Պուտինը 5-րդ անգամ հաղթանակ տոնեց, ստանալով ավելի քան 87% ձայն։ Արդեն 2-րդ տարին Ուկրաինայի դեմ պատերազմող առաջնորդին սա հնարավորություն կտա ղեկավարել գերտերությունը եւս 6 տարի, ինչից հետո Պուտինը իշխանության երկարակեցությամբ կգերազանցի անգամ սովետական բռնապետ Իոսիֆ Ստալինին։ Գիշերը, երբ հրապարակվեցին պաշտոնական տվյալները, Պուտինը բացահայտ ասաց. Այս հաղթանակը նոր թափ կհաղորդի իր խոսքով ռազմական գործողությանը.
Люди пришли, чтобы создать условия, внутренней консолидации, политической консолидации.
Մարտիկ եկան, որ պայմաններ ստեղծեն ներքին համախմբան, քաղաքական համախմբան համար, հանուն առաջընթացի, որպեսզի մենք այդ միասնականությամբ առավել արդյունավետ գործենք, թե մարտի դաշտում, թե տնտեսության ու սոցիալական ոլորտներում։
Ասցուլինե սոցիալնիխ պրոյեկտով, ունաս ագրոմնայա պովեսկա ռազվիտիա։
Քվեարկությունից ամիսներ առաջ դեր Մեդուզան հողումանելով իր աղբյուրներին գրել էր, թե Կրեմլը ամեն ինչ անելու է, որ Պուտինը այս անգամ 80%-ից ավելի ձայն ստանա։ Դրա համար ըստ լրագրողական հետաքննության պետական համակարգի աշխատակիցներին պարտադրվել էր ակտիվորեն մասնակցել քվեարկությանն ու հավելյալ ձայներ ապահովել։ Արդյունքում ըստ պաշտոնական աղբյուրների մասնակցության ցուցանիշը 3 անցել է 74%-ից։ Եթե հավատանք Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, քվեարկությունը աննախադեպ ակտիվ է եղել անգամ Ուկրաինայի հետ սահմանակից շրջաններում, որտեղ ընտրության 3 օրերի ընթացքում հրթիռակոծությունները չէին դադարում։ Ուկրաինայից բռնազավթված շրջաններում էլ Ռուսաստանի պաշտոնական աղբյուրների Պուտինը ստացել է ավելի քան 90% աջակցություն։ Արևմուտքում այս ցուցանիշները մեղմ ասած կասկածելի են որակում։ Այս քվեարկությունն ակնհայտորեն ոչ ազատ էր, ոչ էլ արդար, հաշվի առնելով, որ պարոն Պուտինը իր ընդդեմախոսներին բանտերն էր նետել, մյուսներին էլ թույլ չտվեց առաջադրվել, հայտարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Ջոն Քերբին։ Նույնն է պնդել նաև Եվրամիության արտգործնախարարը։
What I want to anticipate that this has not been free and fair elections. No OSCE observation.
Սրանք ազատ ու արդար ընտրություններ չէին, ԵԱՀԿ-ը որևէ դիտորդ չի հրավիրվել եւ այն անցկացվել է խիստ սահմանափակված միջավայրում։ Ավելին, այս ընտրությունը հիմնված էր ճնշումների ու հարկադրանքի վրա, որ տեղ է գտել Ուկրաինայի օկուպացված տարածքում, խախտելով Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը։
Արևմտյան որևէ երկրի առաջնորդ մինչ այս պահը Պուտինին չի շնորհավորել։ Փոխարեն առաջին շնորհավորական ուղերձն է հղել Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն, ում լեգիտիմությունը կասկածի տակ է դրվել Միացյալ Նահանգների կողմից։ Պուտինին շնորհավորել են նաև Չինաստանի, Իրանի նախագահները, Կուբայի, Նիկարագուայի, Բոլիվիայի, Հոնդուրասի, Հյուսեյն Կորեայի և Մյանմարի ղեկավարները, որոնց հետ Մոսկվան սերտորեն համագործակցում է զենքի մատակարարման ոլորտում։ Նախկին խորհրդային միության երկրներից այս պահին շնորհավորական ուղերձներ են հղել Ադրբեջանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Տաջիկստանի և Ռուսաստանի առաջնորդները, իսկ Բելարուսի ավտորիտար նախագահը հերախոսով է շնորհավորել։
Իսկ ինչպես են քվեարկել Հայաստանում հաստատված տասնյակ հազարավոր ռուսները, Անուշ Մկրտչյանը կամփոփի.
20 տարուց ավելի Ռուսաստանը ղեկավարող Պուտինը պարտվեց Երևանում, հաղթեց Գյումրիում, որտեղ ռուսական 102-րդ ռազմաբազան է։ Ռուսաստանի քաղաքացիների համար 3 ընտրատեղամասեր էին բացվել Հայաստանի այս երկու քաղաքներում։ Ըստ նախնական արդյունքների Պուտինը Երևանում հավաքել է քվեների գրեթե 33%-ը։ Այստեղ հաղթել է նոր մարտիկ կուսակցությունից Վլադիսլավ Դավանկովը, ստանալով մոտ 50% ձայն, իսկ Գյումրիում Պուտինն առաջատարն է 58%-ով։
Да, я думаю, везде же рисуют цифры, но ни для кого не секрет.
Պատերազմից հետո Հայաստան տեղափոխված պրոդյուսեր Սերգեյ Ցելիկովը չի հավատում այս թվերին, ասում է. Ռուսական բռնատիրական ռեժիմը մերժած եւ իրենց հայրենիքը լքած մարդիկ ժամերով հերթ էին կանգնել մի նպատակով՝ ոչ ասել Պուտինին։
Вчера стояла огромная очередь, которая стояла, люди стояли 8 часов.
Երեք հսկայական հերթ է։ Նրանց մեջ կլինեն իհարկե Պուտինի համար քվեարկողներ, սակայն 8 ժամ հերթ կանգնել էին այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում էին, որ իրեն ցայնը լսել լինի։ Եվ ես վստահ եմ, որ այդ հերթի մեջ կանգնած մարդկանց 95%-ը Պուտինի դեմ էր։ Այս թվերին ես չեմ հավատում։
Была против Путина, поэтому те цифры, которые я вижу, я им не верю.
Գյումրիում մեկ տեղամաս բացվել էր հյուպատոսարանում, եւս 3-ը ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում։ Ազատության զրուցակիցները նաև սրանով էին բացատրում, ինչպես Պուտինը 50%-ից ավելի ձայն հավաքեց Հայաստանի երկրորդ քաղաքում։ Մինչդեռ 3 երկարուձիկ հերթերի մեջ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիները չէին վախենում եւ տեսախցիկի արչեվ խոստովանում էին. Համաձայն չեն այն ամենի հետ, ինչ տեղի է ունենում իրենց երկրում։
Люди перестанут бояться, потому
что Нах եւ առաջ ես կարծում եմ, այս երբ մարդիկ կդադարեն վախենալ, որովհետեւ կտեսնեն, որ շատ թվով մարդիկ են իրենց կարծիքը հայտնում։
Те, кто пришёл, против войны, конкретно.
Նրանք ովքեր եկել են պատերազմին դեմ են։
Գյումրի ընտրական տեղամասի մոտ Գալասույ Զարուվիժոմ շարժման մի խումբ կամավորներ 3 էքզիթ փոլ էին իրականացնում, որպեսի քվեարկության ավարտից հետո հրապարակած տվյալները համեմատեն։ Համակարգող Ալոնա Լակումկինան այսօր արդեն ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց. Պաշտոնական թվերը իրենց էքզիթ փոլի հետ չեն համընկնում։
Ցավոք չեն համապատասխանում մեր տվյալների հետ։ Մենք հարցում ենք արել 690 ընտրողների շրջանում, մենք համարում ենք, որ սա մասնակիցների գրեթե 90%-ն է, քանի որ ընտրողների թիվը չի գերազանցում 900-ը։ Մենք իմացանք, սակայն, որ մոտ 1000 քվեաթերթիկ է եղել, ինչն արդեն շատ է։ Նաև իմացանք, որ վաղաժամ քվեարկություն է եղել, ինչն էլ երևի Պուտինին առաջին տեղ է բերել, բայց եւ այնպես մեր տվյալներով Պուտինը մոտ 20% է հավաքել, իսկ Դավանկովը 50%-ի սահմաններում։
Լակամկինայի խոսքով էքզիթ փոլին հրաժարվել են մասնակցել հիմնականում երկխաղաքացիները, տարեց մարդիկ, բացատրելով, որ կապը Ռուսաստանի հետ դեռ պահում են։
Ռուսական բազայի ռազմական ոստիկանության կողմից Գյումրիում ձերբակալված ռուսաստանցու գործի շուրջ զարգացումներին անդրադառնանք, հիշեցնենք Ուկրաինայի դեմ պատերազմին չմասնակցելու համար Դմիտրի Սետրակովը Հայաստանն էր փախել, բայց ռուսական ռազմաբազայի ներկայացուցիչները նրան Գյումրիում ձերբակալելու Ռուսաստանն են տեղափոխել, թեև Հայաստանի տարածքում մարդ ձերբակալելու իրավասություն ռազմաբազայի ներկայացուցիչները չունեն։ Աղմուկահարույց միջադեպի կապակցությամբ հայաստանյան իրավապահները քրեական գործ չեն հարուցել, մինչդեռ անցած ամիս վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում էր, թե հետաքննություն է ընթանում։ Ինչ հետաքննություն, ում կողմից, ինչ քրեական գործի շրջանակներում, Նայրա Բուղադարյանն է փորձում պարզել։
Ինչ ստուգողական միջոցառումների մասին է հայտարարում դատախազությունը, եթե մեկ ամիս առաջ է եզրահանգել Գյումրիում փողոցից առևանգված ռուսական ռազմաբազայում մի քանի օր իր կամքին հակառակ պահված, ապա ռուսական բանտ ուղարկված Դմիտրի Սետրակովի հետ տեղի ունեցածը հանցագործություն չէ։
Ինձ թվում է, թե բոլոր գերատեսչությունների փոխարեն որոշումները կայացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, ընդհանրապես հատկապես իրավապահ մարմինների դեպքում, ուժային կառույցների դեպքում, եւ որևէ մի դատախազ չէր համարձակվի այլ հայտարարություն անել, թեև զուտ իրավական առումով գործը կարճված է։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմելուց հրաժարված 39-ամյա տղամարդը փախուստի էր դիմել եւ ռուսական իրավապաշտպանների օգնությամբ հասել Հայաստան, մեկ շաբաթ չանցած նրան Գյումրիի փողոց ներից մեկում առևանգել էին ռազմաբազայի աշխատողները, մեղադրանք ներկայացրել դասալքության համար։ Թեմային մոտ մեկ ամիս առաջ Հայաստանի վարչապետն էր անդրադարձել ֆրանսիական հեռուստաալիքի հետ զրույցում, հայտարարել, թե անհանգստացած է Սետրակովի հետ տեղի ունեցածից եւ որ հիմա հետաքննություն է անցկացվում պարզելու մանրամասները։
nous a beaucoup préoccupé. Nous avons été
Նրա ազդեցության մասին։
Փաշինյանի հայտարարությունը ուղիղ ազդեցություն ունի դատախազության վրա։ Իսկ եթե Փաշինյանը ասել է, որ ստուգողական աշխատանքներ շարունակվում են, կապ չունի գործը կարճվել է, գոյություն չունի եւ այլն, դատախազությունը պետք է աջակցի եւ կրկնի Փաշինյանի այդ հայտարարությունները։
Իրավապաշտպանը շարունակում է պնդել, դատախազությունը դեռ 3 ամիս առաջ պետք է քրեական գործ հարուցած լիներ, փորձելով պատասխանատվության կանչել ռուսական ռազմաբազայի աշխատակիցներին, սակայն գործը փակել են, քանի որ չեն ցանկացել դեմ գնալ Ռուսաստանին։
Այնպես որ իրավապահները ինքնուրույն ոչ մի կերպ չեն կարող, եթե Ռուսաստանը ձերբակալել է, տարել է իր երկիր եւ ինչ պետք է անեն։ Կամ Նիկոլ Փաշինյանը, նա կծափահարի ընդամենը եւ ուրիշ ոչինչ։
Հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է Ռուսաստանյանի նախաձեռնության մասին, որի շրջանակներից Ռուսաստանում պահվող քաղբանտարկյալները նամակներ են ստանում իրենց մերձավորներից, համախոհներից։ Սաթենի Կազվանցյանին լսենք։
Здравствуй, Лера. Пишу тебе из Армении. Я читала о твоём деле в СМИ.
Բարև Լերա, քեզ գրում եմ Հայաստանից։ Գործի մասին իմացել եմ լրատվամիջոցներից ու վաղուց ուզում էի քեզ նամակ գրել։ Հիմա նամակ քաղբանտարկյալներին, երեկոյին այդ հնարավորությունը ստեղծվեց։ Շատ եմ ուզում ինչ որ կերպ քեզ աջակցել, քաջալերել։
Սա 6 տարվա բանտարկության դատապարտված Վալերիա Զոտովային ուղարկված նամակից մի հատված էր։ 21-ամյա Զոտովան արդեն 1 տարի է բանտում է, մեղադրվում է ինչ որ ադմինիստրատիվ շենքի հրկիզման փորձի համար, որն ըստ իրավապաշտպանների այդպես էլ չի ապացուցվել։ Ռուսական իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով արդեն շուրջ 20,000 մարդ է կալանավորվել, պարզապես պատերազմին դեմ արտահայտվելու համար։ Նրանց նամակներ գրելու նախաձեռնությունը Երևանում գործող Letters of Freedom կազմակերպությանն է։ Գյումրիում հաստատված ռուսները 3 երեկոյան հերթական նամակներն ու բացիկներն ուղարկեցին իրենց բանտարկված հայրենակիցներին։ Ծրարներն ուղարկվում են Ռուսաստան, ապակամավորները դրանք հասցնում են բանտեր, երբեմն նաև քաղբանտարկյալներից պատասխան են ստանում։
Да, ответы есть, их публикуют как раз.
Պատասխաններ ունենք, դրանք հրապարակվում են Letters of Freedom կազմակերպության սոցիալական բոլոր հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում։
Մեր զրուցակիցը, որին չենք ներկայացնում անվտանգության նկատառումներով, քաղբանտարկյալներից որևէ մեկին չի ճանաչել։ Ալեքսեյ Գորինովի հետ ծանոթացել են նամակագրությամբ։ Վերջինս մերթ Մոսկվայում քաղաքային պատգամավոր էր եւ 7 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել։ Պատերազմին հրապարակավ դեմ արտահայտվելուց հետո
Высказался против войны на
На մանկական նկարչական մրցույթի քննարկումներին ասել է, որ պատերազմի ժամանակ չի կարելի պատերազմի թեմայով մանկական նկարչական մրցույթ անցկացնել։
Բացիկներից մեկը հասցեագրված էր քաղբանտարկյալ Գրիգորի Մելքոնյանցին։
Дорогой Григорий, привет вам из Армении, из города Гюмри.
Հարգելի Գրիգորի, բարևներ Հայաստանից, Գյումրի քաղաքից։ Այսօր Ռուսաստանում սկսվեցին ընտրությունները, բայց այն մեր մոտ կլինի հին ժամանակների պես, մեկ մարտի 17-ին։ Դիտորդներ տեղամասերում չեն լինի, բայց մենք կկազմակերպենք էքզիթ փոլ Երևանում դեսպանատան, Գյումրիում հյուպատոսարանի մոտ։
Մի նամակ էլ ուղարկեցին 70-ամյա ուկրաինացի Գալինա Պավլովնային, ում տատիկ են ասում.
Она была задержана и присудили 12-летний срок, очень большой.
Նրան 12 տարվա ազատազրկման են դատապարտել, այն դեպքում, երբ որևէ ապացույց չկար։ Նրան մեղադրեցին, թե համագործակցել է Ուկրաինայի հետ։ Գործը գաղտնի է եւ իրավապաշտպանները կարծում են, որ նրան բանտարկել են իր քաղաքական հայացքների համար։
Եղել են դեպքեր, երբ նամակների պատասխաններից հասկացել են, որ կամ քաղբանտարկյալները չեն եղել պատասխանողները, կամ խիստ վերահսկողության տակ են գրել, ոման ձեռագրերն էլ արդեն ճանաչում են։ Քաղբանտարկյալներին նամակներ ուղարկողները ցանկանում են նրանց հույս տալ, որ մենակ չեն։
Это просто поддержка этого.
Са. Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել ազատությունը ռադիոեթերում կլինի ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։